Привет! Първото ни събиране в новата зала и честит празник, да. Исках да започна с по-сериозния празник. За мен най-големия празник е новото начало, което стартираме в определена област в живота ни или в целия ни живот. Няма по-голям празник от новото начало. И да ми казвате християнските празници, аз мога да ви кажа, че те първо не са на тая дата се случили. Второ, празнуваме ги, защото празник не отказваме. И другата причина, поради която вярвам, че новото начало е празник, никой празник такъв общо прият не променя хората. Освен ако не си бил гладен преди това, след това си нахранен след като свърши празник. Това е единствената промяна, която така добре познаваме. Но има една привилегия. И аз се наричам привилегия, защото ако виждате новото начало като много сложно, много трудно, много невъзможно, твърде изморително, твърде... Вие си знаете там, нали? Всички се знаем какво решаваме да бъде новото начало. Ние по принцип го приемаме като изискване, т.е. някой изисква от нас ново начало. Всичко, което приемеш като изискване, ти се бунтуваш против него. Душата ти се бунтува против него. Но, ако имаш привилегията да обичаш себе си, би видял новото начало като начин, по който да бъдеш по-успешен, по-щастлив, по-зрял. Затова ви предизвиквам днес, ако това не е първото събиране в залата, в новата зала, тя другия път няма да бъде ново. Нали хващате за кого говоря? Но ние ще сме. Една от привилегиите да правим нещата нови е свързана с това, че ние сме нови. Как става това? Библията казва да обновяваме себе си или конкретно умовете си, и това означава, че ако обновяваш ума си чрез Святия Дух, ти всеки ден си предизвикан да си промениш начина на мислене. Друг е въпросът, че това не означава, че ти си твърде променлив. Нали, мислил си едно преди, сега мислиш друго. Искал си едно преди, сега искаш друго. И то си е плашещо за някой човек да живее по този начин. Ново мислене означава мислене, което прогресира спрямо истината. Променя се спрямо истината. Колкото повече сме фокусирани върху това да променяме мисленето си, толкова повече съобразяваме с неща, които са свързани с истината, а не с неща, които ни говорят как се чувстваме. Не се ли чува? Шум. Имахме проблеми с излъчването, с звука по-скоро. Дано като звук, бръжди ли, слаб ли е, какво? Бръжди. Добре. Не е добре, не, но продължавам. Въпросът не е да спираме, когато има нещо, което не е както трябва. Може би разбирате на къде бие днес. Всъщност не разбирате, защото не съм го казал. За мене няма ново начало без прошка. Ама по никакъв начин не се опитвайте да стартирате нещо, да промените нещо, да установите нещо ново без прошка. Няма да се случи качествено, ще трае кратко, ако въобще се започне, ще сложи осъждение върху самите нас, защото всяко нещо, което е нетрайно, а ние даваме много усилия на него, или осъждаме някой друг, който ни пречи да го направим, или осъждаме нас, които според нас сме провалили нещата. Искам да прочета Лука 11 глава, 4 стих. И прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Да поискаш прошка от Господ е място на смирение, защото си осъзнал, че има за какво. Чували сте това някой да каза, че аз съм добър човек? Какво? Не съм убил, не съм откраднал, не съм... Знаете за какво говоря? За какво да си искам прошка? В момента, в който осъзнаеш, че имаш нужда от прошка, започваш истински да живееш. Обаче, има една подробност, или живееш с вина, или живееш опростен. Средно положение няма. Осъзнаеш ли, че има грях, че има нещо нередно? След това избираш източника си на живота. Или е Сатана, който ще ти вкара вина от това, което си направил, или ще е Господ, който ще ти прости това, което си направил. Така че първото нещо и прости ни греховете е, защото някой е бил честен към себе си. Говорили сте с хора, които когато кажете истината, те ви обвиняват, че вие сте виновни? Не е смешно. Извинявайте, че си не. Не е смешно. Но ми стана интересно, че всички сме го преживяли. Когато установим нещо нередно в себе си и дефинираме, посочим греха, грешката, проблема, как реагираме ние? Няма кой да обвиним. Няма я Ева, Адам да я обвини, няма я змията. То не че я няма, но като няма кой да обвиниш, или обвиняваш себе си, или оправдаваш себе си. Та покаянието е способността да не се подадеш емоционално. Затова всеки, който си е покаял емоционално, той реално си е разкаял. Тоест, дори да си извинявал, да е плакал и там да е скърбял и да е казал, повече няма да правя, съжалявам, каквото и да е направил. Това е разкаяние, ако има емоция. Само емоция. Не казвам, че емоционално, когато се покайваме, не трябва да плачем, не трябва да проявяваме никаква емоция, но емоцията не определя случая. Това, което определя, да избереш източник на спасение. Избрал съм, че не мога да бъда аз. Не мога да спася себе си. Мога да оправдая себе си, но това не ми върши работа. Така че аз отпадам от класацията. Да се опра на човек, който за пореден път ще ме успокои, помогне, ще бъде до мене, ще ми накара да се почувствам добре, не е вариант. Защото той може да се погрижи за мен, но не може да ми опрости греха. Говоря за опрощаване. Може да аз, кому се извиня, да каже прощавам ти, но тук говорим за нещо повече. Тук говорим първо за взаимоотношението с Господ. Нали това четеме? Прости ни. Първото обращение към Господ. Основата на всяка прошка, която даваш, започва с обращение към Господ. Прости ми. Ако изходим оттам и стигнем до човека, е лесно. Ако обаче не минем през това, че ние започваме от това, че ние сме опростени и директно минем да се опитаме да опростим на човека, трудна работа. Има правилен ред. И пак повтарям, няма връзка с твоята емоция. Съжалявам, че много хора се опитват да се почувстват добре, за да простят. да се успокоят. Съжалявам, че се опитваме да убедим себе си, че трябва да видим поне и толкова промяна, за да може да простиме, защото ако видим толкова промяна, тогава е по-лесно да простим. За момент изключете емоциите си от прошката. В какво ще се превърне тя? Ще ви дам само една дума. И тя е милост. Ако не можем да показваме милост, затова и не сме получили милост. Затова и някой най-близкият до нас е правил неща, които не са милостиви към нас. Лишени от милост. Които са докарали нараняване. Ако ние сме способни да показваме милост, това не е защото сме супер добри хора. Не се заблуждавайте това с добротата. Това е толкова лъжовно, както идеята за екология в света. Знаете колко лесно си манипулира тази идея. Защото може да си купи и да се използва за нечия цели. Същото е с това аз да разчитам на емоциите си, които лесно могат да си манипулират, например. Днес искам да ви дам една по-различна перспектива за прошката. Не знание. Знание имаме. Мисля си, че ако идеята беше знание, щях да изкарам минимум 50-100 стиха, нали, на тая тема, заедно с случки, които, нали, някой е простил на някого, да ви ги прочета и да ви кажа, решавайте. Ви да кажа, че хубаво звучи, но и невъзможно. И почваме. Нямам сили да го направя. Опитвал съм твърде много провали, т.е. опити за прошка. А най-интересното ще ви кажа кое е. Аз вече простих. Но реално не. Това съм го чувал най-много пъти в служението си. Аз простих. Но искам да ви кажа, че в момента, в който изговорим дума, тя ще бъде изпитана. И ако си мислим, че изпитването какво е, просто ситуация, но аз, нали, съм простил, съм сигурен, че ще постъпя правилно. Интересно е, че когато имаме ситуация и ние отново влизаме в непростителност, решаваме, че сме били простили, но отново сме влезли в непростителност. Тоест, пак човека ни е вкарал там, къде сме били, но ние сме излезли. Все едно, някой да ти открадне милостта и да ти направи лош с отношението си и ти да решиш, че той е проблема. Човека е проблема. Имам въпрос, може ли да бъде отнета милостта ни? Тук не говорим дали си добър човек, дали ще дадеш пари на някой, който се преструва, че няма ръка. Примерно. И проси. Това, че някой се успокоява съвестта, за да се почувства по-добър човек, давайки на друг, не го прави по-добър. Тук говорим не за човешкото разбиране за доброта. Защото много семейства имат изключително сринати взаимоотношения. Изключително заради некачествен характер на партньорите. А извън дома си са толкова милостиви. Те ще помогнат. Те обажаш им се. Те ще дойдат веднага. Разбирате за какво говоря? Те се отзуват и виж кажеш, че те са невероятно добри хора. Винаги съм твърдял, ако искаш да разбереш дали е добър мъж, питай жена. Така е. Не говорим за човешката доброта, а способността, избора да прощаваме. Това е избор. Много пъти съм го избирал, решавал съм, не мога да се справя. Правим го сами. Затова не можем. Не изхождаме от това, че ние сме опростени. Не изхождаме от нашата молитва първо, която започва с прости ми моите грехове. Интересно е как продължава стиха после. Стиха ни продължава последния начин. Прости ми греховете, както и преди си ми прощавал. Защото отношението ни е такова, разбирате ли, когато някой ти прости за пореден път, твоята настройка ще ти прости отново. Да, има възхищение към този човек, към тази личност, към Бог. Има възхищение. Има преклонение към добротата и милостта на този човек. Но настройката е, щом си ми простил преди, ще го направиш и пак благодаря ти за това. Нали? Не искаме да излежда като злоупотреба. И затова сме благодарни и признателни и прочие, прочие. Но тук говоря, че стиха казва друго. Стиха казва, защото ние простихме. Нали? Защото ние прощаваме на нашите длъжници. Представете си, искаме си прошка от Бога, след като вече сме простили на тези, които са ни длъжници, което ще рече, че се е станало нещо и нашата прошка ги освобождава от дълг. Когато говоря за дълг, означава за тежест, товар, душевна, емоционална. Нашата прошка ги освобождава тях, освобождава и нас. Но ние няма да така лесно да освободиме тях. Знаете ли защо? Защото искаме да се осъзнаят какво са направили и да страдат, защото не може така лесно да ми причинят такава болка, а да се държат, сега, че нищо не се е случило. И да ни разбират какво са ми причинили. Ние наказваме хората, на които не прощаваме. Наказваме с отношение, поведение, непростителност, пренебрегване, сърдене. Познате ли ви това? Познате ли с тия неща? Интересен стих, който ти казва, че първи ти е простил Господ. Но ти си натрупал нов дълг, като си направил нови грехове. Нали разбират? Но си бил простен преди това. И отиваш с отношение, не понеже си ми простил досега, моля те, направи го отново. Отиваш с отношение, първи ти ми прости, научи ме да прощавам. Аз простих на моите длъжници, сега идвам при тебе и те моля, както аз простих на длъжниците, моля те се, ти прости на мене. Защо? Защото последвах примера ти. Защо? Защото милост получих и милост дадох. Милост посях и милост пожинах. Аз ще направя едно изказване пред вас, което не знам дали ще ви говори нещо или след време ще ви говори, но прекалено голяма част от нещастието, отчаянието и безизходицата на хората. Липсата на щастие, говоря съвсем отговорно и сериозно, е за това, защото не са простили. Повечето от болестите, липсата на вътрешен мир, страхове, объркване, притеснение, недоверие, са плод на непростителност. Знаем, че имаме други теории по въпроса. Това е от тук, това е от там, това е защото. Ние сме пълни с отговори, защо станаха така нещата. Но Сатана си е постарал във времето да прикрие истинската причина за нещастието, страданието и болестите. Ако ги скрие като причини, скрива и изхода. Този стих, прочетен по този начин, по който ви го прочетох, изглежда изключително труден. изведнъж получаваме отговорност, за която все едно не сме готови. Нали? Отговорността каква е? Първо трябва да простя. Както аз прощавам, моля ти и ти така ме прости. Най-ни е било лесно, прости ни, за да можем и ние да простим. Нали така? Прости на нас, за да може и ние един ден да простиме. Обичаме да забравяме, че вече ни е било простено. Тоест вече сме получили примера и вече би трябвало да го следваме във времето като подражаване. Изключително важно нещо. Между другото, говорим неща, които ако изтървете нишката и ако се разсейвате, това е част от стратегията на Сатана и не е нормално да го правим успешен. Всичко има връзка с това, когато словото е жизнено важно. Всяко разсейване, всеки проблем с техниката, всичко, което в момента, в който аз говоря, ви минава като мисли и ви разпращат някъде друга да мислите за нещо друго, това също. Сатана не е успешен, ако ние не го направим. Затова, моля ви, внимавайте. Затова ви казах, че няма ново начало без прошка, без това да се покаяме, защото всяко ново начало трябва да започне с нов човек. Тоест, ако аз не съм обновен отвътре, ще принеса в моето настояще, в моето бъдеще всичко това, което е било в моето минало. Продължаваме. Изключително важно нещо. Ние сме създадени по образ и подобие Божие. Отвътре, духа ни, душата. А телата ни са дадени, за да може да живеем, изявявайки Него на земята. Това, което е важно, е да знаем, че духа в нас, когато е в непростителност, той буквално потъва. Ако тялото се бори във водата, за да живее, когато не може да плуваш на дълбокото, духът се бори по същия начин, за да живее, когато има непростителност. Това е само, ако твоят дух е жив. Ако е мъртъв и не си новороден, няма да имаш това усещане, че потъваш. А ще оправдаваш себе си. Ще обвиняваш друг. Днес искам да говоря за, както разбрахте, ново начало. И конкретно за прошката. Конкретно за прошката. Ако сме оставили душата да ни води, тя ни е водила към неща, които иска, които харесва и от които има нужда. В момента, в който обаче започне да потъмне в непростителност. Душата може много добре да ни е водила в неща, които обичаме, но няма никакъв ресурс да ни извади от това потъване. Тя не просто абдикира, тя е безсилна. Не им е дадено да управлява. Не се водете в лидерство от това някой да бъде изключително находчив, предприемчив, изключително а да постига цели, да бъде дисциплиниран дори. И душата може да го направи, за да постигне неща. Истинският лидер е този, който изважда потъващия. Затова, ако се водим от това, ако взаимоотношенията в живота ни са предимно такива, които са на база духа ни, душата ни, какво искаме, от кое имаме нужда, в момента, в който започнем да потъваме, да, в практичните неща могат да ни помогнат хората, но има нещо, което е привилегия на този, който принадлежи на Бога. Когато говорим водените от Божия дух, те са Божии синове, много хора го тълкуват като водени, като това какво да направиш, как да го направиш, кога да го направиш, нали, като функционалност. Истината обаче, че воден от Святия Дух означава, че Духът на Бога вътре в нас буквално издърпва нашия дух в моменти, в който ние не можем да се справим. Защото лидерство. По това се познава лидера. Он е, който може да извади. Дали е слабост, че ние разчитаме на Господ и се доверяваме на Него в моменти, в които душата ни не се справя? Или се справиш, бе, напъни се, може да простиш, какво толкова? Бе, прощавай, продължавай напред и започва една философия, тип Фейсбук, постове във Фейсбук, какво е прошката? Нали? Не ми се говори за това, защото това е извън пътя. Та, искам да прочета още един стих. 2 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Затуй, ако някой е в Христа, то е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Затуй, или ако някой е в Христа, а не с Него, за да може да ползва, да придобие, да знае, да може, да се почувства по-добре, защото е християнин, да се почувства по-добър като човек, защото е християнин, разбирате ли? Не с Христос, а в Него има разлика. Затова в семействата се стараеме да бъдем едно, да бъдем и в един друг, а не един с друг. Защото и така може да се превърнем в хора, които съжителстват заедно или са просто приятелчета. Нали? Да си запълваме нуждите един друг. В Христос. И вижте, следствие на това, че сме в Христос, се случва нещо. Следствие на това, че сме в Христос, ние ставаме ново създание. Следствие на това, че сме ново създание, всичко преминава, което е старо, и се ражда и живее като ново. Думата следствие е много важна. Нещата са постижими, когато са следствие на нещо добро. Когато имаме разбиране, че аз съм опростен и следствие на моето опрощаване аз прощавам. Към мен е показана милост и следствие на тази показана милост аз показвам милост. Не, че някой е заслужил, не, че някой по принцип... Някак си ме кара да се чувствам длъжен да му покажа милост. Задължаваме с отношение, с нуждата си, с страданието си. Нали? Не издържа повече, аз накрая, айде, добре, ще покажа милост. Не говорим за такава милост. За такава като награда милост. Говорим за това, че ние показваме милост следствие на това, че към нас е показана милост. Трябва да имаме разбиране, че когато Бог покаже милост към нас, това е да изгради човек, който да покаже милост. Ние сме научени на милост, за да научим как се показва милост децата си. Знаете ли, че отношението, което е грубо, което е пренебрежително, което е арогантно, не съдържа нито процент милост? Тоест няма никакво божествено присъствие в това. Няма го Бог въобще в това отношение. Поведение, думи. И в момента, в който ние започнем да си позволяваме да се държим така поради обида, нараняване, гняв, в този момент всичко продължава но следствие, става следствие на лошото. Затова нещата се влошават. Ние се чудим, абе уж разговаряме, нещата се влошават. Заради следствие на лошото отношение идва отново нараняване, отново обида, огорчение и така нататък. Не забравяйте следствието. Следствието работи, тази дума работи и за доброто, така работи и за лошото. Старото премина, обичам тази дума, всичко. Всичко стана ново. Обичам, когато няма изключение. Такъв той е вариант. Обичам, когато чувам Божието Слово и го чета и в него се казва, можем, имаме всичко потребно за живота и благочестието чрез Христос. Тоест, думата всичко в момента премахва изключенията. Та. Всичко стана ново. Нищо не става ново, ако старото не премине. Не му изтече мандата, който ние сме назначили. То няма реален мандат. Никога непростителност няма мандат. Такъв законен. Той е срок на годност, така да го кажа. Няма. Това зависи от момента, в който ти кажеш до тук. Ти можеш да кажеш до тук, в момента, в който човек изрича обидата. Може да кажеш до тук и след месец, след два, след години, когато вече не издържаш от нараняване, обида и гняв против този човек и непростителност. Ние решаваме кога приключва огорчението. И дали ще започнем още. Новосъздаден. И тая дума е харесва. Новосъздаден. Човек без минало. Но с потекло. Защото се казва, че ние сме в Христос. Това не прави негови наследници. Негов род. Но нямаме минало. Такова, което да носим със себе си. Такова, което да е на гърба ни като товар. Такова, което да ни дърпа назад. Такова, което да продължава да определя кои сме. Потеклото определя кой си, не твоето минало. Разбирате ли? Твоето минало ще има грешки и успехи. Ми кой си ти, в крайна сметка? Успешни или проваления? Не може и двете да си. Не може този месец успешен, другия месец провален. Не става. Затова не избираме кои сме спрямо миналото си, а спрямо нашата принадлежност. Ние принадлежим на Бога и в качеството си на Негови синове сме Негови наследници. Знаем кои сме. Една позната история, бих казал твърде позната, за блудния син. Бащата на блудния син трябваше да прости на малкия си син. Нали така? Никъде не се казва, че е бил обиден, наранен, разочарован. Никъде не се казва, че се е борил със себе си, за да може да го приеме, когато се наидва. Но истината е, че в момента, в който има предателство, в случая точно това прави сина, казва, не искам живот с тебе, искам живот без тебе. Това казва сина. Не просто отивам да си поживея, искам живот без тебе. В момента, в който се случва това действие, имаш привилегията да простиш още когато се случва. Аз вярвам, че бащата го е направил тогава. Защото без прошка няма как да приеме обратно. Въпросът е, бащата прости на сина си, малкият син трябваше да прости на себе си. Защото знаеше какво е направил, осъзна го. И тук е момента, или ще дойде вина от това, което си направил, след осъзнаването, или ще дойде прошка, която ще насочиш към себе си, да простиш на себе си. Въпросът ми е, големия брат, на кого трябваше да прости? Що да прощава? Той е ощетение, пренебрегнат, работи по цял ден като слуга. Той в ролята на слуга са води син. Как е възможно това? Той е ощетен. Той не е получил от баща си нещо, което да празнува със своите приятели. Той е роб, който се мисли за син. Или по-скоро не се мисли за син. Той е ощетение, той е жертвата. Първо, не е жертва. Когато човек се самосъсипва, не е жертва на никой. Това е самоунищожение. Трябваше да прости на баща си, на брат си и на себе си. Той имаше най-много нужда от прощаване от всички тях. Нека ви дам примерът. Да прости на баща си, защото го обвиняваше, че не му е дал, не е направил нищо за него. Предпочете брат ми пред мене. Това всъщност. Това са обвинения. Защото трябва да прости на баща си от всички неща, които изговори и като отношение, и като думи към него. Да прости на брат си за това, което брат му беше направил. Не му беше простил. Не смятам, че усеща точно какво е направил брат му. Осъзнаваше едно нещо, че е ощетил дома, взимайки наследството. Това осъзнаваше. Защото големия брат знаеше с какъв труд беше изкарано това богатство. И той беше допренесъл за това. Мали, аз съм допренесъл за това, което брат ми граби, взима и разпилява. Аз съм го изработвал това. Нали разбира се за какво трябва да му прости? И след като си простил на бащата, като си простил на брата, идва осъзнаване за твоето погрешно отношение към тях. Погрешна преценка, осъдително отношение. И тук вместо да избереш вината, избираш да простиш на себе си. Така че големия брат имаше нужда най-много да прощава. Дали е жертва? Това, че се чувства човек жертва, не означава, че е. Това е закон. Това, че някой се чувства пренебрегнат и жертва, изоставен, и какво ли не там, някакви бушуващи емоции, не означава, че наистина е така. Защото ако решим, че това как се чувстваме е истината, ние имаме голям проблем. Защото постоянно се уверяваме с времето, че това, което сме чувствали, не е било истина. И възможно ли е човек, който много пъти се убеждава, че това, което е чувствал, не е истина, с времето да продължи да вярва на това, как се чувства? Възможно ли? Само да искате. Колкото искате. Зрелостта е се придобива, когато осъзнаеш, че си бил манипулиран дори от собствените си емоции и мисли И след това предприемаш действия за това да се изградиш, да видиш къде са проломите, как се е случило това, да ревизираш себе си, да видиш как си повярвал на тия неща и да се бориш и буквално да не го правиш повече. Да не позволяваш повече. Това е зрелостта. Искам да го чуете това. Не обстоятелствата ни определят кои сме. Ще ви дам пример. В обстоятелствата на тях влияят хора. Тези хора имат пренебрежително отношение, недоверие, осъдително отношение. Те действат и говорят все едно ни ви харесват. Нали разбирате? Това може са и най-близките ви хора. Хващате ли за какво говоря? В момента, в който започнеш да се формираш като разбиране кой си спрямо отношението на другите, ти имаш проблем. Влизаш под влияние на човешко отношение. Дори то да е добро, някой да ти възхвалява и майката да казва на детето, ти си най-доброто, най-невероятното, най-умното, номер едно си. И това дете... Почва да се влияе от това, защото това е власт над него. Нали? Обаче отива в света и там чува обратното. Точно обратното чува. И то се обърква. Както казваше памет, ти говориш така, защото ме обичаш. Нали? Смисъл, когато им казвам, че е изключително добър човек, истински, красив, отвътре и отвън. И така говориш, защото си ми баща и ме обичаш. Все едно тия, които не те обичат, казват истината. А? Дали? Истинската ни идентичност от това, което произлиза кои сме, е това, че Господ е погледнал към нас и е казал, а, това е сина ми, а, това е дъщеря ми, прибери се вкъщи. Вече няма да се скиташ. Вече ще имаш дом, ще имаш семейство, ще имаш всичко. Ще имаш мен. Влизаш в дома и това означава за тебе ново начало. Не означава да се почувстваш по-добре. Ох, той така хубава дума ми каза и ме успокои. И като болко успокояваща инжекция при болезни бъбреци, спасява ти живота буквално. Така го усещаш. Обаче болката се връща. Действието спира на това. Болко успокояващите думи спират действието си и болката се връща обратно. Тук не говорим за такова успокоение. Говорим буквално за това Бог да ти каже, ела, ще ще дам истинска идентичност. Идентичността на скитника не ти принадлежи. На сирака не е за тебе. Ела, прибери се вкъщи. И когато се прибереш на това място, в тези взаимоотношения с Господ започва да се коригират всички лъжи, в които си вярвал от това, където всички са казвали кой си. Нали? А и ти към себе си? Не мога, не знам, няма да се справя, не е толкова лесно, няма да стане. Не. Всички тия неща са оформили човек, който е неуверен. Прав ли съм? И влизайки в дома на Бога и в присъствието на Бога и в Христос, това, което прочетохме, започваме да придобиваме различно разбиране за нас. Защо? Защото Господ е като нас ли? Такъв, който казва на децата си, най-добрия си, надъхва на ни. Нали? А знаете за какво говори? Той ни надъхва. Той ни казва, ще ти кажа кой си, но трябва да ми повярваш. Знаете ли какво е вярата? Когато чуеш нещо, то да стане част от теб. А не да се мъчиш да го вярваш всеки ден. Нали? Всеки ден да се бориш с това, дали наистина съм това? Със съмнение, всеки ден със съмнение да се бориш. Твърди изморително да се опитваш да бъдеш някой, като всеки ден се опитваш да убедиш себе си, че си това. Нали? Това е твърди изморително. Но ако повярваш, какво е вярата? Вярата според Библията, общо казано, не говоря за стихове, А буквално е доверие и посвещение, връзка с Бога, взаимоотношение с Бога. Оттам произлиза това, че ние му вярваме и го следваме, обичаме и сме негови. Нали? Може да заключим, че вярата е начин на живот, не е философия. Да повярваш означава да предпочетеш някого, нещо пред себе си, пред твоя начин, пред твоите убеждения, пред твоите мисли, пред твоето знание. Някой да е по-важен от това, което ти си постигнал. И това се нарича смирение. Избираме как да постъпим, да бъдем като, да последваме, да имаме разбирането кои сме ние в действителност. Не съобразени с постиженията ни, с знанията ни, с това, което можем, не съобразени с това, което сме постигнали. Повярвайте ми, ако само за един ден, само един ден, вашата идентичност започне да се влияе и формира само това, което сте постигнали, това ще бъде най-ужасният ден в живота ви. Най-ужасният. Мога да ви дам толкова много примери за това как сте усмихнати в една минута и след 5 минути сте депресирани и отчаяни от живота. Като идва някой при вас, който знае повече, умее повече, започва да демонстрира и ние се смачкаме и си мислим, аз си мислех, че знам. После идват втори и сега не може пак да се смачкаме пред втория, защото вече преживяхме тая травма душевна, сега вече се държим като че знаем повече от него. И почваме да се надказваме, аз мога това, знам това. И накрая губим тая битка, защото той човек е специалист в тая област, той има голям опит. Голяма практика. Ние не. Губим битката. Трети човек, четвърти, най-ужасният ден в живота ни. Защо си го причиняват хората? Господ предлага идентичност, която не се базира върху твоите велики постижения. Знаете ли, че идентичността на детето е в ръцете на родителя до дадена възраст и след това продължава родител да има влияние върху неговата идентичност. И ако тази идентичност е базирана върху постиженията на детето, това е сбъркан характер на това дете. Има повреда в характера му. Няма истински родител. Няма истинско сърце на баща. Има възпитател, има треньор, има каквото щете друго. Наставник, настойник, там измислете други неща. Но няма баща. Идва Господ и казва, няма значение какво си постигнал. Ако ти е меко сърцето, ще можеш да постигнеш всичко. Мекото сърце струва повече от всички умения, знания, постижения и какво се сетите там, други придобивки. Ние избираме какви да бъдем. Избираме и да простим. Знам, че звучи лесно казано на думи. Много често си давам сметка, че когато изричам неща, които вярвам, че могат да се случат, в ушите на хората, в умовете им звучат като, нали, лесно да се каже, ама, нали, много трудно да се направи. Затова Господ ни принуждава да вършим неща, задължавайки ни, плашейки ни, заплашвайки ни. Нали? Що отидеш в ада, ако не простиш. И ти с гъни се аз напъваш да простиш, да не отидеш в ада. Нали? Не става с заплахи. Никоя промяна истинска не идва от заплахи. Но ако започнем да си говорим кои сме в Христос, как Той ни вижда, и колко щастливи сме свободни, и колко нещастни сме да робуваме на непростително, защото това е робство. Буквално. И ти си отнема истинския живот, и някой ти отнема истинския живот, в случая Сатана с лъжите си, и ти продължаваш да му позволяваш той да ти взима това, което ти принадлежи. Правото да бъдеш щастлив и истински. колко време ще му позволиш той да си играе играта? Време е тази игра да приключи. Ние казваме стоп, не тайм-аут. Няма почивки в тази игра. Не искаме почивка. Искаме гейм овър. До тук беше. Приключи. Защо го правим ли? Има неща, които се опитваме да направим, защото искаме да бъдем по-добри. За жалост се опитваме и да простим, за да бъдем по-добри. Смятам, че ние прощаваме не само защото на нас ни е простено, а защото нямаме друга алтернатива. Отказали сме се от алтернативата не прощавай. Преди време ви казах, обичам, когато нямам избор. Аз съм решил да нямам избор. Понякога избора означава компромиси. Не мога да направя това, не мога да простя, но ще спра да се сърдя. Голямо постижение. Нали? Не мога да простя, но ще спра да обвинявам. Голямо постижение. И спираме до там. Толкова сили имаме. И всичко приключва. Намираме си начин, където хем да не сме направили каквото трябва, хем да имаме сили да продължим да живеем. Харесва ли ви това? Това е посредствен живот. И сами си го причиняваме. Начина да излезем от него е да видим какво пише в Словото и как Господ говори за нас, като синко и дъще, като детето, което бяга и се прибира в къщи, а преди това е избягал, защото не иска да е под опеката на бащата, защото там не може да прави каквото си иска. Нали? И детето избяга, обаче после се връща. Това сме ние. Връщаме се и казваме, прости ми, не заслужавам да бъда твой син, което означава, че до така степен сме загубили своята идентичност, че ако бащата каже, няма да бъдеш мой син, ще бъдеш слуга, ние ще се почувстваме щастливи от това. Защото няма да бъдем гладни. Господ не иска просто да бъдем нахранени, иска да бъдем свободни, да бъдем негови, да бъдем синове и дъщери. Привилегия на сина и дъщерята, привилегия, чуйте, е да прощава. Не е задължение. Ако го чуете като задължение, ще се борите с зъби и ногти, да не го направите. Но ако кажеш, това е моя привилегия, искам да се възползвам от привилегиите на сина, който е сина в Христос, и да простя. За мен е чест да простя. Как ви звучи това? Супер, нали? Да. Наистина е супер. Това иска да споделя днес. Вярвам, че върви с новото начало, което стартираме като нова зала, а което стартираме като крачка напред. Благодаря ви за това, че участвахте в практичните неща в залата. Помогнахте с какво ли ни продължавате да го правите. Истински благодаря. За мен е удоволствие да бъда част от движението, в практичните неща говоря, на дома. И да се наслаждавам на посвещението, на времето, което давате, това е удоволствие да се види. Благодаря ви. Следващата седмица искаме да направим открито събрание. Открито, не че закрито до сега е било. Имам предвид да поканяме от Казълнак, от Елхово хора да заповядат, за да празнуваме заедно. Вече може да ги посрещнем всички, има къде. И това най-много ни притесняваше. Не, че това е свивало нашето гостоприемство като дом, но когато Господ разшири, Той го разширява, за да има повече, за повече хора. Така че заповядайте. Това иска да споделя днес. Добро начало. Да, обичам новите начала. И така, хора, благодаря ви за сърцата, молитвите ви, за това, че стояхте в битка за тая зала. Имаше доста опозиция, проблеми и не ми се говори за това. Не са важни като... не искам да ги обяснявам, сено да обяснявам Сатана какви ги върши. Нали? Не искам да кажа какви ги върши, искам да кажа, че не е успял. Щом сме тук, той не е успял. Така че благодаря ви за молитвите, за всичко, което сте допринесли и за духовното, т.е. за това да застанете, да кажете, че това е нашето място и да си извоюваме правото да бъдем тук. Добре. Това е всичко. Поздрави още веднъж на тези, които ни гледат и бъдете благословени откъдето да ни гледате. Бургас, Елхово, Казанлък и от други места, които някой не знаем откъде. Бъдете благословени навсякъде, по всякакъв начин. Амин.